Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den.
Dobrý den.
Svoboda vyjadřování versus důstojnost soudce. Budoucnost soudců z lidu. Pohled hosta nejenom na tyto otázky nabídne dnešní pořad. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Zatímco Britové oslavovali se svojí královnou její 90, tak Česko řeší poprask kolem ohlášené reorganizace policie. Pokud projde, ministr spravedlnosti Pelikán chce rezignovat, ministr vnitra Chovanec reorganizaci hájí, chce jí podepsat po zítřejší bezpečnostní radě státu. Zatím prý neslyšel jediný důvod, proč by tak učinit neměl. Příběh má několik verzí. Jak vy tomu, pane doktore, rozumíte? Máme dostatek, řekla bych, podstat těch informací, na základě kterého si můžeme tedy udělat jasno?
Myslím, že nemám dostatek informací a rozhodně bychom je mít měli, ne my dva, ale občané. Protože přece reorganizovat policii, klíčový bezpečnostní sbor, který se vlastně stará o veřejný pořádek, o bezpečnost země a každého člověka v ní, to je věc velmi vážná, velmi důležitá. Takže jestliže ta policie vyžaduje potřebu nějaké organizační změny vnitřní, tak by o tom měla být přesvědčená veřejnost, ale nejen to. Měli by o tom být také přesvědčeni policisté zevnitř, který se to týká, protože to je hezké, když něco generálové vymyslí, ale jak známo, generálové bez vojska málo co zmůžou. Takže určitě vysvětlit těm policistům, kteří pracují, a jsou to desítky tisíc policistů, o tom, že je to třeba udělat, jak je to třeba udělat, je mimořádně důležité a obávám se, že v tomto směru se všechno potřebné neudělalo, nebo aspoň o tom nevíme.
Co si, pane doktore, myslíte vůbec o té myšlence vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu? Spojit by se měl tedy ten dosavadní, řekněme, protimafiánský útvar, tedy útvar pro odhalování organizovaného zločinu s útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality.
Já o tom opravdu nevím o nic víc, než kterýkoliv čtenář novin.
Vůbec ten
ale
plán.
Ta myšlenka jistě, ta policie tvary může být organizována mnoha způsoby, existují jistě různé struktury policejní ve světě a i u nás ta policie se v minulosti také několikrát přeorganizovala, ale musíme vidět, že často ty reorganizace také nepřinesou to, co jejich tvůrci si o toho slibovali. Vždycky to má nějaké náklady, vždycky ta policejní soustava se tak trošku zpomalí, zastaví, protože to všichni řeší, jak to bude, co bude. A víte, staré pravidlo říká, když se policie příliš zabývá sama sebou, zločinci se radují, protože není na ně taková pozornost, jak by být měla.
Jak bojovat s organizovaným zločinem?
Lze to udělat několikrým způsobem. Já opravdu nechci tady dávat nějaké knížecí rady, ale v každém případě, jestli by měla přijít nějaká změna, tak bych očekával, že odpovědní činitelé vysvětlí, že to takhle prostě už dál nejde, že boj se zločinem je neefektivní a že právě ta nová organizační struktura to podstatně změní. A to jsme zatím neslyšeli. To je na té věci dost takové podivné, že to je příliš narychlo a tak poloutajeně. Ono, jako říkat, nebo slyšel jsem, že se o tom mluví už řadu let, no tak jedna věc je o tom mluvit, ale pak druhá věc, jestli se skutečně intenzivně několik let na tom pracuje. Kdyby to tak bylo, tak bychom jistě v mezidobí slyšeli o nějakých třeba dílčích závěrech, ale znovu říkám, teď to přišlo skoro jako blesk z čistého nebe.
Jak se podle vás vyvíjel v těch posledních, řekněme, 25 letech zločin? Protože pamatujeme takovéto období, řekla bych, divokých 90. let, sudy na dnu přehrady s různými podnikateli a podobně, pak přišla éra takzvaných bílých límečků.
Je to tak. I když ty statistiky kriminality neříkají vůbec nic znepokojivého. Kriminalita v těch absolutních číslech dokonce klesá. Takže zdá se, že policie dělá to, co má, A pravda, mění se ta struktura, to jistě, ale mění se, a myslím k lepšímu, i policie. To, co třeba v 90. letech byly nové jevy, se kterými ta policie vůbec neuměla nakládat, ale nejenom policie, neuměli s tím nakládat ani státní zástupci nebo soudci. Tak si myslím, že z hlediska kompetentnosti se ty věci mění určitě k lepšímu. Policie má dneska řadu expertů, kteří prostě dělají svoji práci výborně. Také vidíme z reakce třeba zločinců nebo jejich obhájců takové to skřípání zuby. Zdá se, že skutečně ta efektivita se velmi zlepšuje. No, tak znovu říkám, nevím, jestli je to pravý, ten pravý okamžik, kdy se řekne, no tak a teď se to musí nějak přeskládat, protože to vlastně musí, zatím to není efektivně, teď to bude mnohem efektivnější, ale hlavně bez jakých nějakých těch konkrétnějších kontur. Ale znovu říkám, nevím nic víc, než kterýkoliv scénář novin.
Proti plánované reorganizaci policie vystoupili významní státní zástupci, ten nejvyšší Pavel Zeman. Po jehož jmenování se vlastně v éře ještě premiéra Nečase rozběhlo vyšetřování trestných činů spojených s politikou. Pak Lenka Bradáčová a olomoucký zástupce Ivo Ištván, který stál za razii na úřadu vlády vlastně přesně před 3 lety. Mají do toho co mluvit státní zástupci do reorganizace české policie?
No tak já myslím, že tady nejde o to, jestli někdo má formální kompetence, abychom si natahovali k šandy a říkali, jako já můžu tohle udělat a on ať mi do toho nemluví a tak podobně. To nemá smysl. Já si myslím, že jako partnersky by státní zastupitelství mělo být slyšeno a mělo by, ten jeho názor by měl být velmi vážně posuzován, protože policie tady přece není sama pro sebe. Policie jaksi nenosí ty obžaloby k soudu, k tomu je právě veřejná žaloba. Státní zastupitelství se opírá o práci policie a úspěšnost obžaloby, to znamená odsuzování trestných činů a jejich pachatelů. Prostě je interakce mezi prací policie, která věci vyšetří, odhalí, vyšetří, zpracuje, a státním zástupcem, který podá obžalobu, zastupuje před soudem a prokazuje vinu obžalovaného. Takže to, jak je policie v tomto směru spořádána, jistě státní zástupce zajímá a také se jistě k tomu vyjadřují.
Kdo všechno by tedy vlastně podle vás měl debatovat o reformě policie?
Tak dílem by to měla být debata odborníků, protože znovu říkám, policie jako vedle armády je to takový ten druhý nejdůležitější bezpečnostní ozbrojený sbor, čítající desítky tisíc příslušníků po celém území republiky ve všech možných strukturách, od pořádkové přes dopravní, cizineckou, až po kriminální a další složky policie. Takže tohleto všechno by mělo být diskutováno uvnitř, protože předpoklad jakékoliv reformy nebo reorganizace je mimo jiné také to, že to vnitřní prostředí se s tím stotožní a bude to podporovat. Protože jinak to zůstává na půl cesty, jestli vůbec se to vydá na cestu. No, odborníci, kteří dále spolupracují s policií nebo nějak zpracovávají nebo přebírají výstup její práce, to všechno, ty všichni by měli být nějak slyšeni. No a pak jistě, opravdu bych se nezříkal veřejné debaty, přece i pocit bezpečí, které každý člověk buď má nebo nemá, je často opřeno o to, jak vnímá práci policie. Takže vynechat veřejnost této debaty, já nemyslím teď o nějaké složité nebo utajené detaily, ale takový ten základní rámec, to bych považoval jako za první věc, ze kterou ti příslušní odpovědní představitelé přijdou a vysvětlí to a přesvědčí třeba i tu veřejnost, že tohle je nutné, také to bude něco jistě stát a ne málo, takže že to je nutné, ale že výsledek bude dobrý a že společnost to pozná.
Není to ale třeba i možná pak, pokud by k tomu došlo, i vyjádření určité nedůvěry v to, že policie ví, co dělá?
Teď nerozumím vaši otázku.
Že vlastně policie sama zváží, co je nutné pro případnou reformu. Proč by to měla takhle veřejně vlastně konzultovat s dalšími?
Protože tu policie, jak říkám, není tu sama pro sebe, ale je tady pro veřejnost, pro občany, pro celou společnost. Podobně jako kdybychom chtěli přemýšlet třeba o reorganizaci soudní soustavy, tak...
Také byste do toho zapojil veřejnost?
Samozřejmě, mohli bychom mít ty nosy nahoře a říkat, no tak kdo tomu rozumí líp než soudci sami, tak nám do toho prosím nemluvte, ale to by byla velká chyba. Protože i ta justice tady přece není sama pro sebe, ale je tady pro společnost. Služba spravedlnosti je služba každému jednotlivci. Soudy jsou k tomu, aby chránili práva a mimo jiné, jak vypadá organizace soudní soustavy, to je velmi, velmi důležitý prvek toho, jestli ta ochrana práv je efektivní. Takže určitě tohleto vysvětlit veřejnosti je mimořádně důležité předtím, než se to provede.
I třeba Nejvyšší rada soudnictví, nevím v jakém stádiu je vůbec tento téměř váš
ano,
projekt.
Ano, i tohleto. A možná tady si uvědomuji, že možná jsme zatím nedokázali třeba veřejnosti vysvětlit, proč by tento ústavní orgán byl potřebný pro lepší fungování justice.
A je, pane doktore, v kompetenci státního zastupitelství prověřovat policejního prezidenta, jak chce Ivo Ištván?
To je velmi choulostivá otázka. No, jestli státní zastupitelství má poznatky o tom z těch věcí, které zpracovává, že třeba tam může být nějaké podezření na nějakou trestnou činnost, tak je povinno konat. To není otázka, jestli se mu chce nebo nechce, tak je povinno konat a těžko můžeme říci, že státní zastupitelství někoho může požádat o vysvětlení a někoho nemůže jenom proto, že to je nějaký funkcionář. Ale znovu říkám, to nevíme. To nevíme. Státní zástupci snad nejsou úplně šílení, aby jaksi nějak zneužili prostředků trestního práva pro to, aby přesvědčili o své pravdě tedy ty jiné orgány a jiné struktury. Snad doufám, že ví, co dělají a zase vyčkejme na výsledek tohoto šetření a samozřejmě pak má veřejnost i právo ptát se, jaký ten výsledek je a podle toho třeba pak hodnotit činnost státních zástupců.
Spolitizovala se otázka možné reformy policie, jak na to mimochodem poukazují i obhájci Unie obhájců. Podle nich otevřený dopis nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, premiérovi Sobotkovi a také výroky nebo veřejné vystupování ministra spravedlnosti Pelikána spolitizovali odbornou otázku na reformu policie.
Ano, mimořádně se to spolitizovalo. Což je vždycky nešťastné, protože policie podobně jako armáda musí být absolutně politicky neutrální.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Uvidíme, jak dopadne nejenom reorganizace policie, ale také třeba i fungování nebo setrvání vládní koalice. Jak ale dopadne nový trestní řád, pane doktore? Nekonečný příběh.
Současnil jsem se v pátek v poslanecké sněmovně takového zajímavého semináře, který spolu pořádali poslanci ústavně právního výboru Helena Válková a Marek Benda a bylo to mimořádně zajímavé už samotnou účastí, protože tam byli akademici, byli tam advokáti, byli tam policisté, státní zástupci, také zástupci ministerstva spravedlnosti a zjednodušeně řečeno zdá se, že ty práce na novém trestním řádu nepokračují tak, jak se ještě před třeba rokem nebo dvěma lety zdálo, takže nový trestní řád je asi v nedohlednu a vlastně nikdo tam nedokázal ani odpovědět na otázku, jestli ten nový trestní řád je nebo není.
A potřebujeme ho?
No, řekl bych, že ano, ale nemusí to být nějaká revoluce nebo kontrarevoluce. Prostě je to logické. Máme nový trestní zákoník a to procesní zrcadlo, procesní pravidla určitě stojí za, podobně jako trestní zákoník, stojí za takovou tu zásadní revizi, zásadní inventuru a už by se mělo skončit s takovým tím neustálým. Víte, jestli můžu říct si, doktor Motyl kdysi, když tyto práce zahajoval, tak říkal, použiju parafrázu jeho větu, náš trestní řád, on je 55 let starý, jak známo, připomíná vojenský prapor z 30-leté války. Mnohokrát ostřelovaný, zasažený, proděravěný, záplatovaný, občas ho někdo ukradl, pak se ztratil, zase byl znovu nalezen, ale přesto pořád vlaje a vojsko pod ním je sešikováno a zná svůj směr a cíl.
A on... To je už vlastně skoro odpověď.
To je skoro odpověď. Udělat tam trošku pořádek, určitě trestní řád musí být zrevidován a přijat asi nový, ale zase, víte, je to v koncepční práce, která jistě přesahuje rámec nějakého jednoho funkčního období jednoho ministra, takže ty práce musí pokračovat, nemusí se s nimi úplně spěchat, ale nesmí se zastavit. Právě proto, aby se odpověděl na tu otázku, jestli a jak má vypadat případně nový trestní řád.
Přemýšlí justice jinak než politika?
Přemýšlí, protože v justici netikají ty volební hodiny. My opravdu nemáme takové ty cykly, jakože se všemi těmi výkyvy před volbami, po volbách a tak dále. Prostě my jsme kontinuální, máme svoji paměť institucionální, historickou, víme, zažili jsme všechny možné nápady, experimenty, reformy a pořád justice soudí. Někdy jsme nespokojeni s tím, jak to vypadá, zdá se nám justice pomalá, zdá se nám nekompetentní, ale jako systém prostě neselhala, myslím si, že je na ní spolehnutí, když si to asi třeba všichni úplně nemyslí, ale já tomuhle pevně věřím. To, co je škoda, je, že justice by mohla být a měla by být ještě mnohem lepší a že zatím díky právě některým těm nedostatku toho systému a přístupu a toho kontinuálního řízení justice a strategickému uvažování justici prostě se tak jako potácí právě podle toho, který zrovna minister spravedlnosti je v čele a co mu připadá důležité a co méně, tak se některé věci prostě odsouvají, jiné se zase zdůrazní a tak dále. To už jsme zažili mockrát a zdá se, že ještě zažijeme.
Tak přece jenom se tady projevuje nějaký ten cyklus, řekněme.
Ano, ale justice tím cyklem nežije. Justice jenom vždycky bere na vědomí, že přichází nějaký nový politický cyklus, dívá se, kdo bude ministrem spravedlnosti, trošku zvědavě si čte ty vládní programy.
Bílé knihy.
A pak zjistí zase, že už to tady všechno bylo a že to zase nějak bude, ale nic zásadního se asi nezmění. Je to škoda, protože kdyby právě existoval nějaký kontinuální orgán, který by právě nebyl tak závislý na to, na momentální politické konstelaci a to, jestli je nějaká hádka nebo soulad v té či oné koalici, jestli se blíží volby nebo je po volbách a jak dopadly a jestli se daří nebo nedaří se stavit vládu. To jsou všechno věci, které pochopitelně ovlivňují i tohleto.
V nové knize amerického podnikatele a spisovatele Martina Forda, která je velkým hitem, se mimo jiné hovoří o tom, že větší roli v budoucnosti budou hrát chytří roboti a prý se dočkáme i robotů právníků, pane doktore. Klíčem je strojové učení, takže možná by se takový robot vyznal mnohem lépe v houšti paragrafů než člověk z masákostí.
Nejsem si jist. Výkon spravedlnosti je prostě činnost lidská, tudíž i činnost omylná, to jako nezakrývejme, ale obávám se, že žádný stroj v tomhle směru nemůže ten lidský prvek nahradit. Prostě ty váhy, to poměřování, třeba někdy i trošku subjektivní pocit při tom rozhodování, který je se vyvážen jiným pocitem do nějaké prostě spravedlnostní rovnováhy. Obávám se, že můžeme používat stroje na vyhledávání informací právních, na jejich třídění a tak dále. Tak to všechno už existuje, ale to konečné rozhodování o tom, co je po právu nebo není, musí zůstat člověku.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Justice opět debatuje o přísedících u soudu. Jejich prý málo a zhruba polovina je starší 60 let. Jaké vůbec, pane doktore, jejich role? Není to už trošku přežitek?
Já si myslím, že to není přežitek. To, co jste říkala, je jistě pravda, ano, je jich málo, jsou starší, ale to je příznak. Příčina je asi někde jinde a jenom proto, že je jich málo a jsou starší, tak přece je neškrtneme. Neřekneme prostě, to je takový nějaký jako už přežilý prvek a my se bez nich obejdeme zase s takovou tou trošku pyšností profesionálu, přece my nejlépe víme jak.
Jaký je přínos přísedícího pro profesionálního soudce?
Tak podívejme, jednak účast laiků je velmi důležitý vlastně kontrolní prvek. Je to prvek veřejné kontroly výkonu soudnictví. O soudní moci se říká, a je to tak, že vlastně ona nemá tu demokratickou legitimitu, ona se ne, protože lid je zdrojem veškeré moci, tedy i soudní, ale soudci nejsou nějak demokraticky ustanovováni. To znamená, ta veřejná kontrola výkonu soudnictví je tady bezesporu ústavně důležitá. Vedle toho ti lidé, říkejme jim laici, přece můžou přinést do soudního rozhodování svoji obecnou životní zkušenost. Řeknu příklad, rozhodování třeba o nezletilých dětech. To je přece více o životě než o právu, než o nějakých složitých právních otázkách. Rozhodování třeba pracovních sporů, kde se může střetnout názor zaměstnavatelů, názor odborů a vyvážený nějakým ještě tedy profesionálním soudcem. Takže asi a v trestních věcech přece, kde se vyslýchají desítky svědků, prostě ta životní zkušenost a i pro toho profesionála. Já jsem si vždycky říkal, když jsem ještě pracoval jako trestní soudce a měl jsem kolem sebe tedy ty soudce z lidu nebo později přísedící, jestliže já je nedokážu přesvědčit v tom svém senátu, tak jak potom může být přesvědčivé to rozhodnutí navenek pro tu širší společnost? Já si myslím, že je tady nějak jako chceme vypudit ze systému jenom proto, že nám nějak jako se zdají, že nám to komplikují nebo že to vlastně je celé k ničemu, ale nepodceňujeme to. Nejde asi vyřešit to nějakým asi extrémním způsobem, že s tou uděláme povinnost nebo to. Ale
otázka třeba nároků, požadavků na takového přísedícího, jaké by měl být vzdělání nebo odbornost?
Tak v každém případě by měl být trochu vycvičen, aby se vyznal v těch procedurách, aby tam opravdu se mohl soustředit na to, kvůli čemu tam je a nemusel přemýšlet o tom, vlastně, kde se to ocitlo, co se od něj očekává. To, je to prostě takový trošku zanedbaný, zapomenutý svět. Ale znovu říkám, nemyslím si, že by měl být škrtnut z justiční soustavy, ani si nemyslím, že by zase se měla překotně přemýšlet o nějakých porotách nebo něčem podobném, protože to už je opravdu asi velká změna, která by měla mnoho dalších souvislostí a museli by se měnit procesní předpisy a tak dále. Tady ta tradice nějaká byla sice, ale už zase víc než půl století přerušená, těžko se k tomu úplně vracet. Spíš bych rozpracoval ten systém, který máme, aby prostě dával to, co se od něj očekává.
A kde jsou, pane doktore, hranice soudcovské etiky? Ráda bych se zmínila o důtce, kterou dostal od kárného senátu Nejvyššího správního soudu liberecký soudce Miloš Zbránek, a to za 2 satirické internetové články o uprchlících. Proč vlastně kritizována nebyla jeho práce, nýbrž řekněme jeho výroky?
Ano, ten případ je už rozhodnutý, takže můžeme si dovolit nějaký komentář k tomu. Já si myslím, že bylo na místě, aby tato věc skončila před kárným senátem, který měl posoudit, jestli tedy to je ještě, řekněme, v rámci svobody projevu, kterou disponuje každý člověk, každý občan, a nebo jestli už je to za tou hranou. A kárný senát řekl, že to je za tou hranou. Já mám názor úplně stejný, protože myslím si, že být soudcem znamená přijmout určitou společenskou roli. A s tou rolí vlastně přichází určité sebeomezení. To není otázka, jestli mi něco zákon, když tady to bylo i porušení zákona, ale jestli mi něco zákon přesně a přísně stanoví. Tak jako očekávám od jiných společenských rolí, že se budou nějak chovat, ať je to zrovna třeba policista, voják, učitel, lékař, farář, tak soudce je také společenská role. A aby mu lidé věřili, očekávají od něj určité chování. A jestli toto chování a to všechno, co ten soudce může dělat třeba i ve svém osobním životě, občanském, to všechno je vždycky za předpokladu, že to neohrozí důstojnost soudcovské funkce nebo důvěru v soudnictví. A já si myslím, že veřejnost neočekává od soudce, že budou brilantní satirici, ale že od něj očekává úplně něco jiného. A mimo jiné taky jistou zdrženlivost, jistý odstup a uměřenost ve vyjadřování názoru. Ten talár zkrátka nosíme na sobě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, 24 hodin denně, a takže musíme se podle toho chovat.
Takže byla překročena hranice soudcovské etiky v tomto konkrétním případě?
Myslím si, že byla, a jak říkám, bylo to i, jinak by to ani být nemohlo, porušení zákona, protože ta důstojnost soudcovské funkce, já myslím, že to asi je to hodnota, o kterou každý soudce musí pečovat, aby nedělal nic, co by tu důstojnost snížilo. A tady přinejmenším část společnosti to vnímala jako něco, co je problematické, aby soudce tohle dělal.
Konstatuje doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám za to děkuji. Mějte se pěkně.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou se těší zítra Zita Senková s vědcem Jiřím Drahošem. Dobrý den.